Qalampirdan gapiramiz. Buxoroda fuqaroga 50 gektar yer maydoni olib berish evaziga 600 AQSh dollari va 1,5 million so'm olgan muhandis va bosh mutaxassis ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Davlat kadastrlari palatasining Qo'gon tumani filiali muhandisi FH va tuman hokimligi bosh mutaxassisi SR fuqaro A'ning ishonchiga kirib zaxiradagi yer maydonidan 50 gektar yerni ajratib berishni va'da qilgan. Buning evaziga ular fuqarodan 600 AQSh dollari va 1,5 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik va 28-211-moddasi pora berish jinoyat ishi qo'zg'atilib, prokuraturaga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.